Valsts kontrole pērnā gada beigās uzsāka revīziju par pašvaldību īstenotajiem projektiem. Atsevišķās pašvaldībās valsts kontrole jau bijusi, taču precīzi pētāmo vietu izvēle vēl priekšā. Saistībā ar neiedzīgiem pašvaldību īstenotiem projektiem, valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčāģins min jau publiski izskanējušus piemērus.
Ir gana daudz skolas, kas ir izremontētas, kas ir uzbūvētas par gana dārgiem līdzekļiem, kuras šobrīd tiek slēgtas. Un mums rodas jautājums, un sabiedrībā rodas jautājums, vai tiešām šādu potenciālu skolas slēgšanu nevarēja iepriekš paredzēt, ņemot vairāk gan novada vai kādas konkrētas vietas, depopulācijas tendences, migrācijas tendences, vai bija jēga šādu projektu īstenot. Ja? Pilnīgi iespējams ir arī daudz citu projektu, bet tos mēs ļoti, ļoti labprāt, kas gribam izvērtēt dziļāk šīs revīzijas laikā.
Šajā pārbaudē atsevišķi vērtēs dažādus pašvaldību īstenotos infrastruktūras objektus.
Ēkas vai ceļi, ceļu posmi vai slimnīcas muzeja skolas, nu jebkas, kas pašvaldībās tiek īstenots.
Edgars Korčāģins no valsts kontroles stāsta. Raudzīsies, cik projektu īstenošana iepriekš izvērtēta, vai pēc šādiem objektiem būs pieprasījums ilgākā laika posmā, vai pašvaldībai nav bijušas svarīgākas prioritātes.
Un, protams, paskatīties, cik lielā mērā šāda veida dažāda projekta īstenošana uzliek pašvaldībām slogu ilgtermiņā uz pašvaldības budžetu, uz pašvaldības finansēm, jo pašvaldības nereti šos projektus īsteno par aizņemtu naudu. Aizņemoties naudu valsts kasē, piemēram. Nolūk, un tā šī aizņēmuma ir uz vairākiem desmitiem gadu, un nereti tas nozīmē to, ka pašvaldība vēl daudzus gadus desmit pēc šī projekta īstenošanas turpinās atmaksāt šo te aizņemtos līdzekļus, tādējādi ierobežojot savas iespējas finansēt kādas citas tajā brīdī aktuālas iedzīvotāju vajadzības.
Latvijas radio raidījumā īstenības izteiksme, piemēram, Ludzas mērs Edgars Mekšs, atzina aplamības projektu realizēšanā. Bija jālikvidē vienā projektā paredzētais, jau uzklātais asfalts, lai ierīkotu citā projektā paredzēto kanalizāciju vai ūdensvadu. Novadā to peldbaseins. To būvēs lielākoties par pašvaldības līdzekļiem. Izmaksas sasniegs 2,6 miljonus eiro. Mekšs bija atklāts. Būvējot peldbaseinu, jau tagad zināms, ka tas sevi neatpelnīs un būs sloks pašvaldības budžetam.
Pašvaldības un arī valsts kopumā varbūt brīžos, kad vajag ņemt aizņēmumus, vajag iesaistīties Eiropas Savienības projektos, īpaši arī varbūt neizvērtēt, bet dara to, pat var teikt intuitīvi, jo mums nav ilgi laika domāt. Ja? Mums ir izsludināta programma, ir termiņi un jāizvēlas. Kāda tā būs situācija nākotnē, grūti pateikt. Bet ja mēs arī neizmantosim šo iespēju, varbūt arī tā demografiskā situācija arī nākotnē uzlabosies, bet mēs palaiduši būsim savu iespēju.
Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kamiņskis norāda par lietderīgumu lēmumu pieņem dome. Nevienmēr izlemts tikai balstoties uz ekonomisko izdevīgumu, bet arī raugoties uz mazāku iedzīvotāju skaita vajadzībām, uzsver Kamiņskis.
Nekad jau nav viennozīmīga situācija. Vieniem objekts liekas nepieciešams lietderīgs, tiem, kas nav ar šo jomu saistīti, vai, ja, piemēram, vienam bērns mācās skolā, tā tad izglītībai ir nepieciešams ieguldīt. Otrs uzskata, kas vairāk ar sportu nodarbojas, tad varbūt sports ir atbalstāms. Bet katrā ziņā apkopojot šos viedokļus, acīm redzot, nu, kad vēl labāk būs iespējams veikt plānošanu nākotnē.
Pāris nedēļu laikā valsts kontrole saņēmusi vairāk nekā 250 ziņojumu no iedzīvotājiem par nelietderīgiem objektiem pašvaldībās, atklāja Edgars Korčāģins.
Piemēri ir visdažādākie, un informāciju mēs esam saņēmuši gan par dažāda veida ēku būvniecību, skolām, baseiniem. Mēs esam saņēmuši informāciju par tolišu izbūvēm, mēs esam saņēmuši informāciju par ceļu remontiem, par pieminekļu izbūvēm, tātad informācija visplašāka.
Iedzīvotājs aicina sūtīt piemērus aizpildot anonīmu aptaujas anketu vai rakstot sociālajos medijos. Revīzijas secinājumus plāno publicēt rudenī. Tikmēr iedzīvotājs sniegtā informācija, ko šajā revīzijā neanalizēs, būs svarīga valsts kontrolē plānojot nākamās pārbaudes pašvaldībās. Annija Petrova, Latvijas radio.